aseho iary tompo ny lalanao ary tario amin'ny lala mahitsy aho. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka ny toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary Jesosy dia niota salohim-bary ny mpianany ka nohaniny noho ny efa nikosokosehany tamin'ny tanany. Fa hoy ny farisianina sasany taminy, nahoana ianareo no manao ny tsy fanao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy hoe, tsy novakianareo va izay nataony Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy mimpisorona ihany. Sady nampiny hoe, ny zanak'olona no tompony sabata. Izany ary ny tenin'ny tompo, aderany ao anao ry Kristy. Fampandiniana mahakasika ny fanajana ny sabata sy ny fijerena ny maha-olona ataon'i Kristy no aroso ny masondalioka amintsika anio. Na dia eo aza ny lalàna, ny maha-olona ihany koa tsy azo atao tsinotsinona, satria ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no an'ny sabata, hoy Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny masondamarika ny toko faharoa ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary amafisiny izany eto manao hoe, izy ny tompon'ny sabata. Koa raha tompon'ny sabata ary izy dia tsy maintsy mandanjalanja izay fomba fampiarana azy. Tsy natao andevozon'ny sabata ny olona amin'i Kristy, fa ny sabata kosa no tokony hitsinjo ny maha-olona. Tsy novakianareo va fa izay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy mimpisorona ihany. Toy ny arofanina ny lalàna fa tsy geja akory. Manokatra ny fomba fisainan'ny farisianina ary Kristy mba tsy hikombona na hanaraka ambokony fotsiny ny lalàna fa hijery sy handinika kosa ny maha-olona ny olombelona. Noho izany, ny lalàna natao hamelona fa tsy hamono, ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny hahavelona ny olona fa tsy ny hoe hahafatinao anazy. Ka na dia sabata aza ny andro tsy maintsy njovona izay hahavelona ny aina izay. Dinio ary izay voalazan'i Kristy eto izay mba hampiarina eny amin'ny fiarahamonina eny, tsy hoe miampianatra antsika hanohitra be fahatany izay fitsipika misy izy, fa mampandinika kosa izay mba hitsinjovana ny maha-olona ary anao izay hahavelona azy.